zvířata.
Řecký básník Aristofanes prohlásil: raka nepřiměješ nikdy, by kupředu kráčel. I o těchto zvířatech bude řeč v dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Uslyšíte reportáž o výzkumu jihočeských vědců, kteří zjistili, že rakovi mramorovanému vůbec nevadí sucho. Slepicím pro změnu vůbec nevadí časté stěhování. Musí mít ale mobilní kurník. S veterinářkou Lucií Míkovou se vydám do Hartmunkova v Novohradských horách, kde vyšetřovala koně, který měl problémy s okem. Příjemný poslech a hezký den vám od mikrofonu přeje autorka zvířecí půlhodinky Jitka Cibulová-Vokatá. Trávu nemusí spásat jenom krávy, ovce nebo kozy. Dobrými travními sekačkami můžou být i slepice. Ivo Jedlička to vyzkoušel s hejnem slepic plemene Dominant, které chová u svého sporthotelu Zátoň u Větří na Českokrumlovsku. Na louce mají pojízdný kurník a tak nic nebrání tomu, aby ji postupně spásali. Tyto slepice jsou nenáročné a chovatelům se odmění i slušnou snůškou vajec. Nezaháleli ani při mé návštěvě.
Tady akorát vybírám vejce, tady zvenku z našeho kurníku.
S Ivo Jedličkou jsme vyrušili jednu ze slepic, která právě snášela, za což se jí omlouváme. Stojíme u pojízdného kurníku, který je tady na velké louce. Ten tady stojí vždycky jenom několik dnů?
Většinou tak 2 týdny, především od jara do podzima. Když vypasou to místo, tak ten kurník zapřáhneme za traktor a popovezeme zase o kousek dál, aby měli furt čerstvou trávu.
Takovýchto dvířek, které jsme teď otevřeli, je tady 7. Z druhé strany je kurník.
Na jedné straně jsou prakticky hnízda, ve kterých můžou snášet, kde mají i klid, snáší na slámu. A z druhé strany toho kurníku mají prostor, kde mají krmení, sýpku, kterou já nazývám sýpkou, můžeme takhle obejít. Když ji naplním, tak vydržím to žrádlo na 7 týdnů. Jediné, co musím, doplňovat vodu, protože zatím tu automatickou napáječku ještě tady nemám. A jinak ten kurník má i automatický otvírání, zavírání podle ročního období, podle času. Máme vevnitř i vzduchotechniku, takovou jednoduchou, s termoregulací, která prakticky je nastavená na určitou teplotu, hlavně v letním období. Jinak ta maringotka je celá zateplená, takže především i v zimním období, kdy jsou teď ty mírnější zimy, tak vlastně nemám potřebu ani dotápět vevnitř.
Dneska je azurová obloha, svítí krásně sluníčko, takže všechny slepice, kromě těch snášejících, jsou venku v okolí maringotky. Všimli si nás jenom na začátku, teď zjistili, že jim žádné nebezpečí nehrozí, takže ani kohout na nás nenalétává, jenom nás pozoruje a to je všechno, to je velmi klidné plemeno.
Jsem se úmyslně vybral tohle plemeno, protože jsem chovatel začátečník, takže jsem si začal z některých dostupných materiálů prakticky zjišťovat, který plemeno by mi vyhovovalo. Nakonec jsem si vybral Dominanta hnědého, který, a musím popravdě říct, že to i tak ve skutečnosti je, je plemeno klidný a prakticky pro mě jako začínajícího chovatele by bylo doporučeno a musím říct, že je ideální.
Já jsem se dočetla, že slepice tohoto plemene snáší ročně 300 vajec, je to skutečně tak?
No, uvádí se do 300 vajec, musím říct, že možná i tím, jak jsem začátečník, že asi úplně těch 300 vajec ročně nemám z každý, ale myslím, že se pohybuju kolem nějakých 250-60 vajec ročně, určitě jo.
Takže spokojenost je?
Spokojenost je to určitě veliká, protože my jak tu máme ty velké pozemky, takže jsem stejně vymýšlel, jak to využít nějakým způsobem, takže pro mě je to spíš taky takový koníček, než nějaký výkonnostní snášení vajec.
Do jakého věku slepice snáší opravdu ten počet vajec, který všude deklarují?
Vzhledem k tomu, že to je moje první hejno, se kterým teprve začínám, tak to mám zatím vyčtený z literatury a tam se doporučuje mezi 2 až 3 lety.
Většinou, když někdo chová slepice v menším, tak je jeden kohout a několik slepic. Já tady vidím těch kohoutů víc.
Mám 4. Pravdou je, že oni ty kohouti vlastně nejsou až tak nutný k tomu chovu, ale já jsem to zvolil proto, protože si myslím, že to k venkovi patří to ranní kokrhání.
Je pravda, že jsou krásně zbarvení, že je radost na ně pohledět.
Kohouti jsou dohněda, jako i slepice. Samozřejmě oni jsou to pěkný zvířata. Odhaduju, že ty kohouti mají kolem 3 kg, možná až 4 kg. Jsou mírný povahy.
Jeden kohout má bílá ocasní pera s černými skvrnami a tamhle vidím tmavšího a ten má pro změnu krásnou třpitivou zelenou na těch ocasních perech. Ty slepice už jsou takové obyčejnější, jak už to u samic bývá. Živočišné říši.
Živočišné říši, je tomu tak. Ta barevnost slepice samozřejmě trošičku odlišuje, ale je to všechno v tónech hnědé barvy, od tmavší do světlejší.
Tím, že jsou venku, tak ta potrava je tomu nějakým způsobem přizpůsobená, že jim třeba nedáváte tolik bílkovin nebo nějaké krmné směsi?
Tam záleží samozřejmě podle ročního období. V zimě musím přikrmovat i bílkovinou, jinak od jara do toho podzima, zvlášť tím, jak je teď stěhujeme celkem pravidelně na čerstvou pastvinu, tak mimo krmný směsi standardní, kterou mám, nemají ani potřebu nějakého dalšího dokrmování.
Vidím, že to máte oplocené, celý ten pozemek. I to oplocení stěhujete s tou maringotkou?
Ano, jedná se o takový ty mobilní sítě, protože jsme tady na venkově, tak jsou tu samozřejmě lišky a jiné predátoři, tak v té síti je elektrika, aby je ochránila.
Nad námi síť není, takže určité nebezpečí tady ale je.
Ano, je. Už jsem se s nimi setkal, takže především jestřáb, který ho prostě to k té přírodě patří, tak už nás navštívil taky.
Je nutná nějaká lékařská péče u těchto nosnic?
Vidíte sama, že slepice jsou aktivní, vypadají velice dobře. Myslím si, že když mají zachovaný ten přírodní prostor pro ně důležitý, že jim u nás nic nechybí.
O slepicích plemene Dominant jsem si povídala s Ivo Jedličkou. Uvejtída je onemocnění koní, které končí většinou slepotou. Právě měsíční slepota byla důvodem návštěvy veterinářky Lucie Míkové farmy v Hartmunkově nedaleko Benešova nad Černou. Na vyšetření 10leté klisny českého teplokrevníka Rózy k chovatelce Nikole Sarouerové jsem se vydala společně s ní.
Připadala mi strašně neklidná a kejvala furt hlavou. Bylo to takový až nepříjemný. To dělala asi týden zpátky. I se řídila, takže nevím. Rozi, počkejte, já ji všechno, to je bík. Aha, tak my tady spolu zápasíme celý měsíc.
Já tomu věřím.
Má zánět uvnitř oka, říká se tomu uvejtída, ještě odborně řečeno rekurentní, to znamená ta vracející se uvejtída, která se nejvíc trápí koníky, způsobí v podstatě nejdřív zánět, potom tam vznikají různý srůsty a nakonec se může zvýšit i nitrooční tlak, což pro ty koně je strašně bolestivé.
No určitě to oko je klidnější, teda, než bylo minule, jo?
Jo. Mhm. Určitě je klidnější.
Myslíte, že jakoby bolest tlak, že tam nemá?
Teď to máme umrtvený to očko, takže já ještě za chvilku si změřím ten tlak. Teď jenom koukám na tu duhovku.
Tam to je úplně zlatá, jo.
No, protože má ten
chleba. Máte toho chleba hodně?
No, moc už. Tak všechno řadu granulky.
Pořád se nám cuká, takže to vyšetření není úplně jednoduché. V podstatě jsme tady 3 a každá má svoji úlohu. Jedna krmí, druhá se snaží uklidnit.
A ona jak to loví z té dlaně, já to nedávám.
Krásný. Dobrý, super. Takže tlak v pohodě, má krásný. A koukneme se na sítnici, tak uvidíme, jestli nás nechá, jo. Máte něco hodně dobrýho?
Tvrdí se, že 80% koní má to způsobeno leptospirózou, kde to koně se spíš autoimunitně tvoří protilátky. A pak samozřejmě jsou další příčiny, které můžou být bakteriálního virového původu. Někdy to může být i z poranění, což u Rózy teda není určitě. A hlavně je hrozný problém v tom, že ono se to v podstatě jakoby pomalu zhoršuje a zhoršuje.
Srůsty tam jsou,
no, ale tlak máme 19, takže to je úplně super. Já se jenom zeptám, jak ty kon kapete?
Teď už obden.
Obden, no.
Vy jste říkal 14 dní každý den,
tak,
a pak 14 dní
atropín,
obden.
Takže máme obden a ještě
a
něco. Takže já bych dával atropín jednou za 4 dny, by stačil. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A ten Kentadex bych nechala obden.
Když ho nakapete, zdá se vám ta zornice rozšířená?
Já ho většinou kapu večer, aby to neměla na tom světle, a já už se tam potom zase tak moc jako jsem ráda, že jsem to nakapala.
Tak víte co, tak se ještě mrkněte vždycky ráno, jestli ta zornice je rozšířena.
To znamená,
když ji večer kápnete, tak, jestli to je širší. Voda se to rozšíří, ne teda úplně asi o moc, ale aspoň o trošku hotovo. Jo.
Mám takový dojem, že na něho víc reaguje, že ho má ale citlivější, mi připadalo.
To určitě.
Ale
to levý je úplně v pohodě, což je důležitý, jo? Že ono, aby se to nepodstihlo do toho druhého. On má ten prostřední průzor, tomu k životu i to stačí, že jako vidí. A tím, jak se projasnil ten zánět a vy občas roztanete tu zornici, tak se jako trošku roztrhaly ty srusty, které tam vznikly a průzorní pole jako je lepší pro ní.
Takže jo? Srusty má roztrhaný teď?
Trošku, ne samozřejmě všechny. Fude tam vidět ten rozdíl, jo? Jako markantně na tom voku. Jo? Dochází jedna teda k tomu, že se tam objevují různé buňky, jako jsou bílé krvinky, různé odloupané buňky, třeba duhovky a ty potom ucpou komorový úhel a nedochází k odtoku komorové tekutiny a dochází k výraznému zvyšování trojčímu tlaku. V dalších případech, což má ta naše kobylka, zrovna dochází k tomu, že dojde ke srůstům mezi duhovkou a čočkou, tím pádem se zúží v podstatě zornice a ten kůň není schopen ji pořádně roztáhnout, takže má takzvané tunelové vidění, to znamená, že vidí vlastně jenom centrum. Což je pravda, že u těch zvířat většinou nevadí, protože pro orientaci jim to stačí. A poslední problém, který je asi největší a nejzávažnější, že tím, že se ucpe ten komorový úhel, vytvoří se různé srůstky, tak se zvyšuje nitrooční tlak, který jinak pro toho koně výrazně bolestivý, zvyšuje se tekutina v oku, to oko se zvětšuje, vznikají různé vředy, otoky rohovek a ve finále to končí tím, že je třeba udělat chirurgický zákrok. Ten kůň na to oko nevidí, tak v tom případě přistoupíme k chirurgickému zákroku. Samozřejmě definitivní zákrok je, že dojde k takzvané enukulaci, to oko vyndáme ven. A ten kůň zůstává bez oka, když se obstřihnou víčka, sešije se, takže ten kůň má v podstatě jakoby kůži celistvou, která překrývá tu očnici. Do oka aplikujeme gentamicin, což je antibiotikum, které má vlastnost, že toxicky působí na řasnaté těleso, což je těleso v oku, které produkuje právě ten komorový mok a ten gentamicin ten komorový mok vypálí a tím pádem to oko se vysuší zevnitř a dojde k výraznému zmenšení toho oka a toho koně to vlastně nebolí a pak už se to oka nemusí nic kapat. Pak je třetí metoda, která se provádí v Mnichově. Je to metoda, která je finančně náročná, stojí od 30 do 40 tisíc korun a spočívá v tom, že se musí vyndat sklivec a místo toho sklivce se tam dává umělá hmota, silikon, který nahradí ten sklivec a tím pádem se zabrání opakujícímu se tomu zánětu. Nicméně ani toto není stoprocentní. Je to léčba doživotní, když se jako splane taková ta ataka, to zhoršení, tak se musí kapat každý den, udržovací léčba je třeba jednou za 4 dny, jednou za týden a musí to minimálně jednou za 3 měsíce, za půl roku vždycky zkontrolovat, ale není to stav, který se dá vylečit definitivně. Samozřejmě se musí kontrolovat vždycky obě oči, u těch očí onemocnění se kontrolují vždycky obě oči, aby se to onemocnění nepřeneslo do druhého oka, protože to riziko je poměrně vysoké.
Extrémní sucho nevadí rakovi mramorovanému. Tento invazní druh ho dokáže nejenom přežít, ale dokonce se v něm i rozmnožovat. Zjistili to členové Mezinárodního vědeckého týmu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle nich tato odolnost nepůvodních druhů raků ohrožuje populaci našeho raka říčního, který se nadměrnému suchu nedokáže přizpůsobit.
Tady vidíme raka červeného, krásně zbarvený do červena, s masivními klepety, určenými z velké části k hrabání nor, ale samozřejmě i k obraně.
Astakolog Miloš Buřič z Fakulty rybářství a ochrany od Jihočeské univerzity právě vylovil jednoho ze 7 druhů raků, které zkoumali v průběhu 3 měsíců. Právě rak červený, pocházející z Ameriky, si se suchem dokázal nejlépe poradit.
Dokázal se zahrabat do poměrně hluboké nory a u samic často docházelo i k tomu, že za sebou uzavřeli vchod do té nory i bahnitou zátkou.
Za ním nezaostali ani raci pruhovaní a mramorovaní, dodává Miloš Buřič.
Ano, i rak mramorovaný je schopen se ukrýt do nory, je sice mělčí než u raka červeného, ale i tak to bylo dostačující pro to, aby přežil ty nepříznivé podmínky. Naopak u ostatních druhů, jako byly původní druhy raků nebo rak signální, k tomu zahrabání nedošlo a ty raci nebyli schopni se s tím suchem vyrovnat.
Po zjištění těchto skutečností se vědci zaměřili už jen na raka mramorovaného. Proč, vysvětluje astakolog Miloš Buřič.
Rak mramorovaný je v dnešní době jedním z nejrychleji se šířících druhů, proto že byl velice populární mezi akvaristy a zároveň se velice snadno množí. Jsou to pouze samice, které se množí partenogeneticky, to znamená jejich potomstvo má stejnou genetickou informaci jako jejich matka. To znamená, potřeba je pouze jediný rak k založení populace.
Vy jste raka mramorovaného dali do terária s takovou malou houbičkou, to znamená, že vy jste mu ty životní podmínky ještě stížili.
Ano, my jsme mu to stížili o to, že jsme chtěli, aby ten rak byl pouze v podstatě v podmínkách vlhkosti okolo 100%, ale bez vody. Raci v těch podmínkách toho sucha byli schopni za prvé odinkubovat ty vajíčka, vylíhnout se, za druhé byli schopni v těchto podmínkách dokonce se svléknout ty ráčata, a v případě, že to sucho přetrvávalo, byli schopni odkládat ten další svlek až o několik týdnů.
V Evropě žije v současnosti celkem 11 nepůvodních druhů raků. Dva z těchto se vyskytují i v České republice. Prvním je rak pruhovaný. Ze Spojených států amerických ho dovezli a vysadili na konci 19. století v Polsku a Německu především proto, aby nahradil populace raka říčního, vymizelého po první vlně račího moru. K nám se postupně dostal labskou cestou v 80. letech minulého století. V současnosti obývá například Labe, Vltavu, Lipno, Sázavu, Lužnici, včetně přítoků, a stále se šíří. Jeho výskyt je však mnohem širší a zahrnuje i izolované části toků, vodní nádrže nebo rybníky, kam byl často nevědomky vysazený. Dalším nepůvodním severoamerickým druhem je rak signální. Tento druh byl nejprve dovezený v roce 1960 do Švédska. Snahou bylo posílit komerční produkci raků ve Skandinávii, když původní populace raka říčního byly stále oslabené po vlně račího moru na počátku století. V 80. letech pak následovala vlna sekundárních introdukcí do řady evropských zemí a tak se dostal rak signální i do České republiky. Byl vysazen na řadu rybníků na Moravě a po jejich rozšíření i na další lokality. Tyto druhy raků jsou odolnější vůči znečištění a narušení obývaného biotopu, jak prokázala řada studií. Nepůvodní druhy raků mají taky výrazně vyšší plodnost. Rak kamenáč má u nás maximálně kolem 100 vajíček, rak říční až 250, ale třeba rak pruhovaný přes 400 vajíček a rak signální dokonce víc než 700. Navíc rak pruhovaný se může rozmnožovat dvakrát za sezónu. Rak pruhovaný při kontaktu s jinými jedinci, ať už vlastního nebo jiného druhu, svého konkurenta znehybní tak, že jej klepety drží v poloze na znak, podobně jako samec samici při páření. V této poloze jej drží často mnoho hodin, dokud nedojde ke smrti poraženého jedince. A taky přesto, že ne všechny populace invazních raků jsou u nás nakažené račím morem, v konkurenčním boji jsou zatím původní druhy většinou vytlačovány. Budou-li existovat tyto odolné populace, které ale budou zároveň přenašeči račího moru, smutnou budoucnost našich raků lze předvídat. A aby těch raků nebylo v našem pořadu dnes málo, uzavřu ho ještě jedním příslovím o tomto korýši. Jak chodí starý rak, mladý se učí tak. A nesmím zapomenout ani na pozvání k poslechu další zvířecí půlhodinky. Příští týden se můžete těšit na veterinářku Lucii Míkovou, která znovu navštíví Českobudějovické studio Českého rozhlasu. Obě se budeme těšit na vaše dotazy i dobré rady. Těch totiž není nikdy dost. S přáním krásných dnů se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.